Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Meteorologii prevăd cer parțial noros și maxime de până la 8 grade cu plus. Interviul emisiunii cu Ana Maria Telbis, coordonator național al programului HELP al Consiliului Europei. Jurnal de corespondent de la Iași despre renunțarea la titlul de doctor de către premierul român Victor Ponta. Începem cu știrile Europei Libere.
La microfon Alexandru Ieftode, bună dimineața. Banca Națională a spus că situația de pe piața valutară din Republica Moldova este normală și că inspectorii săi au verificat 10 de case de schimb valutar fără să constate probleme. BNM a mai spus că a vândut joi 30 de milioane de dolari pentru sprijinirea leului, iar de la începutul lunii decembrie a cheltuit în același scop 115 milioane de dolari. Anunțul vine pe fondul deprecierii leului față de dolarul american și al căderii libere a rublei rusești față de valutele occidentale. Producătorii agricoli din Republica Moldova vor putea exporta o cantitate mai mare de fructe în Uniunea Europeană față de cât era prevăzut de acordul de asociere. O rezoluție adoptată joi de Parlamentul European cu mare majoritate de voturi prevede că vor putea fi exportate fără taxe pe piețele europene până la 40.000 de tone de mere, 10.000 de tone de struguri și 10.000 de tone de prune. După votul de la Bruxelles, raportorul român Sorin Moisa a spus că măsura este o dovadă de solidaritate în fața greutăților. Condițiile avantajoase se aplică retroactiv de la 1 august 2014 și vor fi menținute cel puțin până la sfârșitul anului viitor. Liberalii spun că liberal-democrații și democrații sunt cei care nu doresc mai mare transparență a negocierilor pentru formarea noii alianțe de guvernare. Vicepreședintele PLD, Dorin Chirtoacă, membru al grupului de negociatori, a spus că partidul său insistă mai departe ca negocierile să fie deschise presă și reprezentanții societății civile, ca să se vadă că nu e adevărat că liberalii le-ar încetini cerând funcții. Negociatorii celorlalte partide îi critică pe liberali că n-ar respecta înțelegerea de a nu face declarații despre mersul convorbirilor. Premierul României Victor Ponta a spus că Rusia este cea mai mare amenințare pentru stabilitatea regională, iar amenințările ei pe plan energetic sunt chiar mai periculoase decât cele militare. Adresându-se presei la București, Ponta a spus joi că o eventuală Uniune Energetică Europeană este singura soluție și a numit explorarea în Marea Neagră o prioritate absolută. Tot joi, Ministerul de Externe al Rusiei a criticat din nou participarea României la scutul NATO antirachetă. Și președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că țara sa va începe să își normalizeze relațiile cu Cuba după decenii de izolare. Vorbind joi la Casa Albă, Obama a spus că Washingtonul va pune capăt unei atitudini anacronice care s-a dovedit ineficientă față de Cuba. Noul început în relațiile bilaterale a fost confirmat în același timp într-un discurs rostit la Havana de președintele cubanez Raul Castro. Noile evoluții vin după ce guvernul de la Havana a eliberat din închisoare un lucrător umanitar american și a acceptat eliberarea unui spion în cadrul unui schimb de deținuți cu Statele Unite.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd vreme destul de blândă pentru această perioadă a anului. La Briceni și Soroca, temperaturile peste zi vor atinge 3 grade cu plus, la Bălți 4 grade, la Chișinău 5, iar de la Tiraspol până la Cahul 7 și 8 grade cu plus. Nu se prevăd precipitații semnificative, cerul va fi parțial noros. În centrul continentului se așteaptă vreme în general ploioasă, dar relativ caldă, cu maxime de 11 grade la Viena și 12 grade la Berlin. 3 grade cu plus și cer înnorat anunță Moscova, 1 grad Kiev. În vecini, în România, temperaturile vor oscila între 5 și 12 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La sediul Ministerului de Interne din Capitale are loc ceremonia de semnare a acordului de cooperare operațională și strategică între Republica Moldova și Europol. Tot în Capitală, organizațiile neguvernamentale din domeniul promovării egalității de șanse pentru femei și bărbați organizează o conferință de presă în cadrul căreia vor fi prezentate propunerile societății civile în domeniul promovării egalității de gen ce trebuie să fie incluse în viitorul program de guvernare. La Bruxelles are loc astăzi ultimul summit al Uniunii Europene de anul acesta. La Moscova, președintele Vladimir Putin își va ține conferința de presă anuală. La Berlin se adresează Parlamentului Germaniei cancelarul Angela Merkel.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ana Maria Telbis, coordonator național al programului HELP al Consiliului Europei, fost jurist la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Ce ne spuneți despre Republica Moldova? Se vorbește despre o țară unde drepturile omului sunt mai mult respectate decât încălcate?
Republica Moldova e într-adevăr o țară împotriva căreia Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat destul de multe hotărâri de încălcare a drepturilor omului, însă nu e printre primele, ca să spun așa. În general, sunt alte state care concurează pentru podium. Însă au existat multe hotărâri și multe hotărâri de principiu pe care Curtea le-a pronunțat.
Există o regiune care s-a autoproclamat ca republică, mă refer la regiunea transnistreană. Cum ar trebui să oglindească ziariștii de acolo încălcarea drepturilor omului?
Respectarea drepturilor omului ar trebui să aibă loc oriunde, indiferent de cine administrează respectiva regiune, iar standardele ar trebui să fie aceleași pe teritoriul Europei, chiar dacă, mă rog, regiunea este de fapt administrată de către autoritățile de acolo. Așadar, standardele internaționale ar trebui să fie reflectate în viața de zi cu zi a cetățenilor de acolo, iar atunci când aceasta nu se întâmplă, ziariștii, desigur, ar trebui să aibă libertatea să facă publică.
Bine, dar într-o zonă necontrolată de autoritățile statului este mult mai greu ca un cetățean să ceară respectarea drepturilor.
Au existat câteva cazuri care au venit la curte, cu care curtea a fost sesizată în privința unor aspecte de încălcarea drepturilor omului de pe teritoriul Transnistriei. Respectivele dosare au fost înaintate împotriva Moldovei și a Rusiei și curtea, analizând jurisdicția...
Aici cu referire la școlile cu predare,
da,
în rapia la
ele, da. Iar curtea, analizând jurisdicția, a stabilit că, de fapt, Rusia este cea vinovată de încălcarea drepturilor respectivelor persoane pe teritoriul Transnistriei. Așadar, există un mecanism oarecare de control. E adevărat că, faptic, probabil implementarea hotărârii respective va fi greu de realizat, însă mecanismul juridic s-a pronunțat în acest sens, pronunțând încălcarea drepturilor omului de către Rusia.
Vorbim despre școlile cu predare în grafia latină care funcționează în baza legislației Republicii Moldova. Eu vorbeam despre cetățenii care trebuie să meargă să se plângă la autoritățile locale de acolo. Cum își caută dreptate? Unde o găsesc?
E o situație într-adevăr specială, din păcate nu e singură în Europa în acest sens. Și, așa cum am spus, mecanismele juridice, deși există într-un anume fel sau altul, sunt foarte greu de reflectat în viața de zi cu zi a cetățenilor, care se poate întâmpla să nu-și găsească dreptatea sau autoritățile să ignore complet doleanțele acestora. Din păcate, juridicul se amestecă și cu politicul de multe ori și atunci situația devine mult mai complicată.
La Chișinău ați participat la o masă rotundă. Care sunt concluziile de pe urma implementării acestui proiect?
Este vorba de un proiect al Fundației Est Europene. Din câte am văzut, a existat dorința din partea tuturor părților de colaborare. Numele proiectului era Creăm Punți, așadar punțile, din punctul meu de vedere, cred că au fost create sau, din câte am văzut, participanții își doresc, din toate punctele de vedere, continuarea colaborării societății civile din toate părțile. Era vorba despre reprezentanți din Rusia, din Ucraina, din Moldova, atât din zona Chișinăului, cât și din partea transnistreană.
Se vorbește foarte mult despre aceste poduri care nu trebuie să fie arse, ci din contra să fie cimentate, dar se pare că lumea rămâne tot atât de străină, tot atât de divizată, fiecare cu interesul său, se închide în găoacea sa.
E adevărat că e o situație care nu, așa cum a fost una din concluziile la care s-a ajuns, o situație de genul acesta nu poate fi rezolvată în mod rapid, ci pașii făcuți sunt pași mici, rezolvarea se tinde a fi de lungă durată. Însă atunci când fiecare își ia angajamentul să pună o cărămidă în sensul bun al cuvântului, probabil că la un moment dat situația se va remedia, sau cel puțin există speranțe. Pentru că fără voință politică, juridicul rămâne fără substanță. Și ce m-a bucurat să văd este că societatea civilă își dorește să treacă oarecum peste aceste atitudini diferite ale autorităților care sunt, mă rog, mai aprinse în acest sens și vor să creeze punți în pofida voinței autorităților de a le distruge.
Cât de important este ca cetățeanul să-și cunoască drepturile sale?
Cred că este primul pas în a le garanta, pentru că atunci când nu le cunoaștem, este greu să le cerem, este greu să le solicităm. Și atunci când nu există nici mecanisme care să ne informeze corect asupra drepturilor pe care le avem, este cu atât mai dificil ca oamenii să poată solicita ceea ce practic li se cuvine de drept.
Ideea, precum că drepturile drepturile mele se termină acolo unde încep drepturile dumneavoastră, e justă?
Da, există, desigur, drepturi absolute și drepturi relative, dar ele sunt interconectate și nu putem discuta de drepturi absolute atunci când ele sunt exercitate în detrimentul altora. Deci, într-adevăr, drepturile cuiva se termină acolo unde încep drepturile altcuiva și această balanță, în general, este făcută sau standardele internaționale sunt făcute în asemenea fel, încât să existe o balanță pentru ca fiecare drept în parte să fie respectat într-un anume grad.
A fost Ana Maria Telbis într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de la corespondentul nostru la Iași, Alexandru Călinescu.
Toată lumea a fost surprinsă acum două zile când premierul Victor Ponta i-a adresat o scrisoare rectorului Universității din București, în care declara că renunță la titlul de doctor. Mai mulți comentatori s-au grăbit să salute acest gest, considerând că el îl umanizează pe premier, care înțelege acum să renunțe la un titlu obținut în mod fraudulos. Dar, recitind textul scrisorii, observăm că acolo nu apare niciodată cuvântul plagiat și că primul ministru nu spune nicăieri că regretă fapta comisă și nici nu-și cere scuze pentru cele întâmplate. Chestiunea doctoratului este prezentată, în schimb, ca fiind un subiect ce ar fi fost exploatat politic, iar renunțarea la titlul de doctor ar avea scopul de a-i crea ministrului educației condiții pentru a se ocupa de problemele importante ale învățământului. Domnul Ponta mai adăuga că, după ce se va retrage din politică, va relua proiectul unei teze de doctorat în conformitate cu normele valabile în acel moment. Precizarea ne amintește că, atunci când a izbucnit scandalul plagiatului, unul din falsele argumente invocate în apărarea lui Ponta a fost că, în anul 2003, anul susținerii tezei de doctorat, normele de redactare erau diferite. Argument ridicol, desigur, întrucât criteriile după care identificăm plagiatul sunt cunoscute de multă vreme. Că lucrurile nu sunt în ordine, am văzut imediat după investirea noului ministru al educației, Sorin Mihai Câmpeanu. Întrebat de un ziarist cum apreciază gestul Victor Ponta, ministrul a făcut o declarație stupefiantă. E un gest de o înaltă semnificație, a spus domnia sa, în condițiile în care, citez, acuzațiile s-au dovedit nefondate. Un raționament ce ține de o logică elementară ne face să ne întrebăm de ce a fost nevoie ca Victor Ponta să renunțe la titlul de doctor din moment ce acuzațiile de plagiat s-ar fi dovedit în viziunea domnului ministru nefondate. Toate aceste elemente ne arată că inițiativa lui Ponta se înscrie într-o operație de cosmetizare, operație grație căreia atât prin ministrul cât și Partidul Social Democrat speră să-și refacă imaginea puternic afectată de eșecul de la alegerile prezidențiale. Victor Ponta vrea să ne determine să credem că se sacrifică în numele bunului mers al învățământului românesc. Demersul său nu va avea valoare decât dacă titlul de doctor îi se va retrage ca urmare a faptului că mai bine de o treime din teza a fost copiată cuvânt cu cuvânt din alte lucrări, deci în momentul în care plagiatul va fi recunoscut oficial și de minister, așa cum a cerut în 2012 Comisia de Etică a Universității București. Așa încât, până una alta, gestul premierului seamănă mai mult a cacealma din acelea cu care Victor Ponta ne-a obișnuit de când a luat conducerea guvernului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!